frumoasă această cântare care s-a cântat și versurile cântării arată că este un mare har ca să ne încredem în Domnul Hristos care ne-a adus de sus mântuirea. Este un mare har să-L avem pe El, să-L cunoaștem pe El. Este un mare har să-L iubim pe El. Este un mare har să-L vestim pe El. Este un mare har să-L ascultăm pe El. Și în faptă, și în cuvânt, și în gând. Aș vrea să ascultăm cuvintele Domnului din Marcu, capitolul 10. Și să fim atenți la cuvintele Lui. Aici sunt și alte cuvinte. Marcu 10, 17. Dar să fim atenți la cuvintele Lui. Tocmai când era gata să pornească la drum, a alergat la el un om care a îngenunchiat înaintea lui și l-a întrebat: Bunule învățător, ce să fac ca să moștenesc viața veșnică? Să ascultăm cuvintele Domnului. Pentru ce mă numești bun? I-a zis Iisus. Nimeni nu este bun decât unul singur, Dumnezeu. Cunoști poruncile? Să nu prea curvești, să nu ucizi, să nu furi, să nu faci o mărturisire mincinoasă, să nu înșeli, să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta. El i-a răspuns: Învățătorule, toate aceste lucruri le-am păzit cu grijă din tinerețea mea. Iisus s-a uitat țintă la el, l-a iubit și i-a zis: Îți lipsește un lucru. Du-te de vinde tot ce ai, dă la săraci și vei avea o comoară în cer. Apoi vino, ia-ți crucea și urmează-mă. Mâhnit de aceste cuvinte, omul acesta a plecat întristat de tot, căci avea multe avuții. Iisus s-a uitat împrejurul lui și a zis ucenicilor săi: Cât de nevoie vor intra în împărăția lui Dumnezeu cei ce au avuții? Ucenicii au rămas uimiți de cuvintele lui. Iisus a luat din nou cuvântul și le-a zis: Fiilor, cât de nevoie este pentru cei ce se încred în bogății să intre în împărăția lui Dumnezeu? Mai lesne este să treacă o cămilă prin urechea unui ac decât să intre un bogat în împărăția lui Dumnezeu. Ucenicii au rămas și mai uimiți și au zis unii către alții: Cine poate atunci să fie mântuit? Iisus s-a uitat țintă la ei și le-a zis: Lucrul acesta este cu neputință la oameni, dar nu la Dumnezeu. Pentru că toate lucrurile sunt cu putință la Dumnezeu. Toate lucrurile sunt cu putință la Dumnezeu. Am auzit cuvinte minunate în prima parte despre harul lui Dumnezeu care s-a arătat, spune Apostolul Pavel în Epistola către Tit, și ne învață să o rupem cu păgânătatea și cu poftele lumești și să trăim în veacul de acum cu dreptate evlavie, așteptând și grăbind venirea Lui. Harul acesta s-a arătat și este descoperirea dragostei lui Dumnezeu pe care noi nu o meritam. Asta înseamnă har. O dragoste pe care noi nu o meritam. Atunci când te sacrifici pentru un binefăcător al tău, este un lucru. Dar atunci când te sacrifici pentru niște vrăjmași, pentru niște oameni care nu merită, e altceva. Este ceva dumnezeiesc. Domnul Iisus Hristos pe cruce a spus aceste cuvinte din Luca 23, primele cuvinte pe care le-a spus: Tată, iartă-i căci nu știu ce fac. dar are ce să ierte tatăl, ce ei păcătuiseră împotriva lui Dumnezeu? Da, foarte grav. Atunci când noi păcătuim împotriva aproapelui, ei îl răstinau pe Domnul. De fapt, noi păcătuim împotriva lui Dumnezeu și le cinstim pe Dumnezeu. Toate păcatele pe care le-am făcut noi împotriva aproapelui, împotriva celui de lângă noi, sunt în fapt o necinstire a lui Dumnezeu. Atunci când spune Domnul Hristos, spune fratelui nostru prostule sau nebunule, îl necinstim pe Dumnezeu, pentru că fratele nostru este de fapt și el creația lui Dumnezeu, este un copil creat de Dumnezeu, o ființă a creației lui Dumnezeu. Și le cinstim pe Creator, indirect, dar le cinstim pe Creator. Harul acesta a lui Dumnezeu s-a arătat în persoana iubită a Domnului Hristos. Acest har, prin acest har am fost noi mântuiți prin credință. Și aceasta nu este de la noi, credința nu este ceva cu care ne naștem, ci este darul lui Dumnezeu. Și spune mai departe, la Efeseni, capitolul 2 acolo, nu prin fapte ca să nu se laude nimeni. Harul lui Dumnezeu este acela care permite apropierea noastră de Dumnezeu. Harul lui Dumnezeu a fost acela care s-a revărsat. Prima cântare sau a doua care s-a cântat astăzi, orice valuri de îndurare curg din crucea lui Iisus. Aceste valuri de îndurare arată harul lui Dumnezeu care se revarsă peste o omenire întreagă. Ce păcat că oamenii stau nepăsători față de un har atât de mare. Ieri am avut o întâlnire undeva în județul Argeș și un frate spunea așa: anul trecut s-au făcut foarte multe mere, atât de multe încât prețul lor este foarte mic. Prețul merelor este foarte mic și practic nu-mi convine să mă duc să le vând în piață. De aceea am decis să îi rog pe toți frații care au nevoie de mere să vină să le dau gratis. Și zice, foarte puțini au răspuns. Dar au nevoie. Și mă gândeam printr-o comparație palidă, desigur. Harul lui Dumnezeu este atât de mare pentru o omenire pierdută și sunt atât de puțini oameni care sunt interesați de harul lui Dumnezeu și care vin să primească harul acesta, acest dar nemeritat pe care nimeni dintre noi nu-l merita. N-are nevoie de el, nimeni. Și dacă îi întrebi, doar ta nu ai nevoie de mila lui Dumnezeu? N-am nevoie. Am nevoie de mila lui Dumnezeu. Sunt un om corect. Am făcut mult bine și locul acesta pe care l-am citit din Marcu 10 arată un astfel de om care a alergat la Domnul Iisus Hristos și a îngenunchiat înaintea Lui. Este un lucru bun să vin înaintea Domnului și să îngenunchezi înaintea Lui. Câți oameni aleargă astăzi înaintea lui Dumnezeu și îngenunchează înaintea lui Dumnezeu, spunând ca acel vameș din Luca 18, Doamnă, Doamne, ai milă de mine, păcătosul. Dar vedem că acest tânăr nu a venit la Domnul Hristos cu această rugăciune. Doamne, ai milă de mine, păcătosul. A venit, a îngenunchiat și a pus o întrebare. Bunule învățător, ce să fac ca să moșteresc viața veșnică? Vedeți? Oamenii vor să facă ceva ca să primească altceva în schimb. Și harul lui Dumnezeu este gratis. Adică nu ne costă nimic pe noi. Nu trebuie să facem nimic decât să venim și să-L primim. Slavă lui Dumnezeu că cei mai mulți dintre noi am avut o zi în viață când am venit la El și în genunchi înaintea Lui a recunoscut că avem nevoie de harul Lui având nevoie de mila și îndurarea Lui și El ne-a dat iertarea. Slavă Lui Dumnezeu! Însă poate sunt aici persoane și în special copii de credincioși care, ca și acest tânăr, vrea să facă ceva ca să merite harul acesta al Lui Dumnezeu. Foarte mulți oameni religioși din țara noastră și numai din țara noastră spun: ca să fii primit de Dumnezeu trebuie să faci ceva, nu se poate așa să... Trebuie să te pregătești să fii vrednic ca să primești iertarea Lui Dumnezeu. Cuvântul Lui Dumnezeu însă ne luminează și ne arată că toți oamenii au păcătuit și sunt lipsiți de slava Lui Dumnezeu. Nu este niciunul care să facă binele, niciunul măcar, și toți oamenii au nevoie de mila și îndurarea Lui Dumnezeu. N-au nevoie ca să facă nimic, pentru că totul a fost făcut de Dumnezeu. Cineva spunea că la voi este prea simplu și prea ieftin ceea ce spuneți acolo, în adunarea în care, evanghelică în care mergeți, că totul este gratis și nu ne costă nimic. Și ne reproșează că noi ne-am pocăit și ne-am lăsat pe Domnul Hristos pentru acest motiv, că suntem zgârciți, că nu vrem să facem anumite lucruri pe care ceilalți oameni le fac și în special povedile care se fac și care costă foarte mulți bani. Și noi le răspundem așa: mântuirea noastră nu este deloc ieftină, cum spuneți. Mântuirea noastră este atât de scumpă încât nu se putea plăti cu nimic de pe pământ. Este scris în Psalmul 49 că mântuirea sufletelor noastre, scumpărarea sufletelor noastre era atât de scumpă încât nu se putea face niciodată. Prețul răscumpărării este atât de scump și a fost plătit de Dumnezeu. Deci nu avem o mântuire ieftină, o răscumpărare ieftină, ci o mântuire foarte scumpă, pe care însă Dumnezeu, în bunătatea Lui, ne-a dăruit-o. El a câștigat această mântuire pentru toți și ne invită ca să o primim. Fiecare să o primească. Acest tânăr vrea să facă ceva. Religia întotdeauna spune omului: trebuie să faci asta, asta și asta și apoi să vii la un om al religiei, să mărturisești păcatele pe care le-ai mai făcut și să mai faci în contrapartidă unele lucruri pentru ca Dumnezeu la sfârșit să țină cont de lucrurile bune pe care le-ai făcut. Și tânărul acesta a făcut foarte multe lucruri în viața lui, aș putea spune lucruri bune. Era un tânăr religios care respecta legea lui Dumnezeu. Așa citim aici mai departe: Domnul Iisus i-a spus: pentru ce mă numești bun? Nimeni nu este bun decât unul singur, Dumnezeu. Cunoști poruncile: să nu prea curvești, să nu ucizi, să nu furi, să nu faci o mărturisire mincinoasă, să nu înșeli, să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta. El i-a răspuns: învățătorule, toate aceste lucruri le-am păzit cu grijă din tinerețea mea. Și în Evanghelia după Matei, continuă acolo cu o întrebare scurtă: ce mai lipsește? Ce mai trebuie dacă eu sunt un om atât de religios? Dacă ar fi fost posibil ca mântuirea să o câștigăm prin faptele noastre bune și prin ținerea legii, în mod logic este faptul acesta că Domnul Hristos a murit pentru degeaba. De ce a murit dacă noi ne puteam câștiga într-un fel sau altul mântuirea? Și totuși cel nevinovat, cel care n-a cunoscut niciun păcat, 2 Corinteni 5:21, s-a amintit acest verset, pe cel ce n-a cunoscut niciun păcat, Dumnezeu l-a făcut păcat pentru noi, pentru ca noi să fim neprihănirea lui Dumnezeu în El. El n-a făcut niciun păcat, Dumnezeu l-a făcut păcat pentru noi, s-au apus asupra Lui păcatele noastre, pentru ca noi, prin credința în El, să fim socotiți neprihăriți, să devenim neprihăriți înaintea lui Dumnezeu. Și la întrebarea aceasta pe care o pune tânărul, ce mai lipsește, îi răspunde aici și Matei, îți mai lipsește un lucru, du-te de vinde tot ce ai, dă la săraci și vei avea o comoară în cer, apoi vino, ia-ți crucea și urmează-mă. Dacă i-ar fi spus tânărului bogat, știi ce-ți mai lipsește? Să păzești în continuare legea, să ții mai departe poruncile și să-ți câștigi astfel de prihănirea. Știți că Apostolul Pavel, pe vremea când se numea Saul din Tars, deci înainte de întoarcerea lui la Dumnezeu, spune în epistola către Filipeni, era un om foarte religios, un om care respecta legea. Spune la Filipeni, capitolul 3, versetele de la versetul 4, măcar că eu aș avea pricină de încredere chiar în lucrurile pământești, dar altul crede că se poate încrede în lucrurile pământești, eu și mai mult. Eu, care sunt tăiat împrejur a opta zi din neamul lui Israel, din seminția lui Beniamin, evreu dintre evrei, din evrei, în ceea ce privește legea fariseu, fariseii erau cea mai îngustă partidă a religiei iudaice, în ceea ce privește râvna prigoitoră al bisericii, și atunci, acum să fim atenți, cu privire la neprihănirea pe care o dă legea, fără prihană. Vedeți? Apostolul Pavel era fără prihană în ceea ce privește neprihănirea pe care o dă legea. Adică era un om care a respectat cu strictețe legea lui Dumnezeu. Și totuși, noi știm că Apostolul Pavel prigonea pe Dumnezeu, pe Domnul Hristos. Mai departe spune la versetul 7, dar lucrurile care pentru mine erau câștiguri, le-am socotit ca o pierdere din pricina lui Hristos, ba încă și acum privesc toate aceste lucruri ca o pierdere față de prețul nespus de mare al cunoașterii lui Hristos Iisus, Domnul meu. Pentru El am pierdut toate și le socotesc ca un gunoi. În limba greacă expresia este mult mai dură și nu vreau să o spun aici. Ca un gunoi, ca o mizerie, față de ca să câștig pe Hristos și să fiu găsit în El, nu având o neprihănire a mea, pe care o dădea legea, ci o neprihănire, ci aceea care se capătă prin credința în Hristos, neprihănirea pe care o dă Dumnezeu prin credință. Vedeți? Sunt două neprihăniri. O neprihănire pe care și-o fabrică oamenii prin faptele lor bune. Oamenii religiei au foarte multe fapte bune și Pavel avea multe fapte bune. Și o neprihănire pe care o dă Dumnezeu. Este o neprihănire dăruită de Dumnezeu. Situația acestui tânăr era la fel ca și situația lui Saul din Tars. El își fabricase o neprihănire a lui și era foarte mândru și foarte încrezător în neprihănirea lui. Dar vedem aici că lipsea ceva. Dacă întrebați pe oamenii religiei, bine, dumneata, ești un om religios și ții toate sărbătorile și respecti toate zilele de post, da? Urmează postul Paștelui, 40 de zile, a fost postul Crăciunului și alte și alte posturi. Foarte bine le-a respectat. Ești satisfăcut? Ești mulțumit? Dacă omul este sincer, înaintea Dumnezeu va recunoaște. Nu sunt satisfăcut. Îmi mai lipsește ceva. Acest tânăr era sincer, să știți. Eu apreciez la acest tânăr sinceritatea lui. Că îi mai lipsea ceva. Sunt mulți oameni care sunt într-o stare foarte rea în sensul care spun, mie nu mai lipsește nimic. Biserica finală din Laodicea spune, sunt bogat, m-am bogățit și nu duc lipsă de nimic, deci nu mai lipsește nimic. Și Domnul Hristos îi spune, și nu știi că ești sărac, nenorocit, ticălos, orb și gol. Omul acesta a conștientizat că îi mai lipsea ceva. Dumneavoastră ați conștientizat, cei care încă nu l-ați primit pe Domnul Hristos, că vă lipsește ceva, mai trebuie ceva, ca să fiți fericit, să fiți fericită? Pentru că acest tânăr era nefericit. Ați putea spune, păi era bogat, de ce să fie nefericit? Vreau să vă spun că cei mai nefericiți oameni sunt oamenii bogați. Pare un paradox. Un om foarte bogat și foarte nefericit. Și în special acele staruri de cinema și acei cântăreți de muzică și mai departe sunt oameni foarte nefericiți. Pentru că fericirea nu se află pe pământul acesta, în bunurile sau în banii pe care are cineva, ci fericirea noastră este să ne apropiem de Dumnezeu, spune cuvântul lui Dumnezeu. Fericirea omului este să se apropie de Creatorul său. Și Augustin spunea că omul nu-și găsește liniștea până când nu se întoarce la Creatorul său, acela care l-a creat, așa cum ne-a creat, el le cunoaște foarte bine, și atunci când noi ne-am întors la el înapoi, de pe drumurile păcatului, putem mărturisi cei credincioși că am găsit fericirea și nu mai avem nevoie, nu ne mai lipsește nimic găsindu-l pe el. Apostolul Pavel l-a găsit pe Domnul Hristos și și-a găsit împlinirea și fericirea. Domnul Iisus Hristos spune aici că s-a uitat țintă la acest tânăr, l-a iubit și a zis ce a spus aceste cuvinte: du-te, vinde tot ce ai, dă la săraci și vei avea o comoară în cer, apoi vino, ia-ți crucea și urmează-mă. S-a spus mai devreme că harul înseamnă că trebuie să renunțăm la lege și trebuie să renunțăm la sinele nostru. Tânărul acesta trebuia să renunțe la pretențiile lui că ține legea și că pe baza legii poate să își câștige o neprihănire a lui, lucru imposibil. Nimeni nu va fi socotit neprihănit prin lege. Acolo în Galateni, capitolul 2, este un loc în care de trei ori se spune, parcă versetul 16, Galateni, capitolul 2, versetul 16, de trei ori apostolul subliniază acest lucru. Mai întâi spune, fiindcă știm că omul nu este socotit neprihănit prin faptele legii. Să știm și noi lucrul acesta, pe care apostolul Pavel nu știa înainte, dar pe care l-a aflat atunci când a trăit cu Domnul Hristos. El, până se întâlnească cu Domnul Hristos, știa altceva, că neprihănirea lui, pe care și-a câștigat-o prin lege, este desăvârșită. Și Domnul Iisus i-a spus: harul meu îți este de ajuns, nu neprihănirea ta. Dumnezeu nu are nevoie de neprihănirea noastră. Dumnezeu ne-a dat legea ca un îndrumător spre Domnul Hristos, ca să ne arate cât de păcătoși suntem. Și legea este doar un îndrumător. Ea nu are putere, așa cum s-a spus, ca să dea neprihănire sau ca să facă pe un om neprihărit înaintea lui Dumnezeu, să-l facă pe un om desăvârșit, așa cum îl vrea Dumnezeu. Legea doar îi arată ca o oglindă cât de murdar este. Al doilea lucru este să, dacă vrem să primim harul Dumnezeu, trebuie să renunțăm la tot ce suntem noi, la toate pretențiile noastre și la toate lucrurile cu care ne mândrim. Că știm că omul nu este socotit neprihănit prin lege, ci numai prin credința în Hristos Iisus. Al doilea lucru pe care îl subliază apostolul Pavel la versetul 16 aici în Galateni: am crezut și noi. Deci una este să știi anumite lucruri din Biblie și alta este să ai o experiență a credinței și să primești prin această credință nașterea din nou și Duhul Sfânt. Sunt foarte mulți care știu, teoretic, citesc de mici, poate, cuvântul lui Dumnezeu sau l-ascultă adunare, că am fost și noi copii, am fost și eu un copil care am crescut într-o familie de credincioși și bunica a fost crescut de o bunică credincioasă. În fiecare dimineață și fiecare seară citea cam o oră dimineața, o oră seara. Și avea și greutăți, să știți. Avea și probleme. Dar citea din Biblie și citea tare, ca să auzim și noi copiii. Că ne plăcea sau nu ne plăcea, de obicei nu ne plăcea. Ce să mai spunem? Noi ne naștem cu credința noi și noi ne naștem cu dorința de a urma pe Dumnezeu. Dar ascultând cuvintele acelea și ele rămânând undeva în subconștient, mai târziu au adus roadă. Una este să știm și alta este să credem, să experimentăm această știință, această cunoștință. Am crezut și noi în Hristos Iisus ca să fim socotiți neprihăniți prin credința în Hristos și nu prin faptele legii, pentru că nimeni, a treia oară, nu va fi socotit neprihănit prin faptele legii. Este ca un corolar sau ca o concluzie. Nimeni, niciodată, nu va fi socotit neprihănit prin faptele legii, a spune prin faptele unei religii, valabil pentru orice religie, ci numai prin credința în Domnul Iisus Hristos. Pare o religie exclusivistă. Și de aceea creștinismul este din ce în ce mai nepopular, nu numai în țara noastră, care este o țară creștină, dar în Uniunea Europeană este foarte nepopular. Și în America. Deci o democrație de 400 de ani, ca să vorbești despre creștinism, să afirm că ești creștin și să spui că singura cale către Dumnezeu este Domnul Iisus Hristos și numai prin El se poate ajunge la Dumnezeu. Nu o spunem noi, spune chiar Domnul Hristos. Eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl, la Dumnezeu, decât prin mine. Să afirm așa ceva este considerat o jignire. Este intoleranță. Trebuie să-i tolerăm și pe ceilalți care au altă religie, altă gândire. Deci Domnul Iisus Hristos n-a fost primit. Și Domnul Hristos a fost urât pentru ceea ce spunea. Vedeți? Tânărul acesta a fost mâhnit de aceste cuvinte. Domnul Iisus Hristos i-a cerut două lucruri. Să vândă ce are, adică să renunțe la ceea ce ținea foarte mult și apoi să-L urmeze. Ne aduce desigur aminte de un alt caz de om bogat din Luca 19, Zacheu. Vedeți, lui Zacheu, Domnul Iisus Hristos nu-i spune, știi ceva, Zacheu? Tu trebuie să vinzi averea asta pe care ai acumulat-o că am necinstit, să dai bani la săraci și apoi să vii să mă urmezi. Nu i-a spus așa. A spus că fiul omului, pentru că fiul omului a venit să caute și să mântuiască ce era pierdut, pentru că și el, adică Zacheu, este un fiu al lui Avraam. Domnul Iisus Hristos a venit să caute și să mântuiască ce era pierdut. Și întrebarea care se pune, păi ce, Zacheu era pierdut? Era un om bogat. Da, era bogat, dar era un om pierdut. Tânărul acesta era pierdut, era pierdut. Era bogat și pierdut. Omul care se încrede în ceea ce are și în conturile lui și în banii lui și în casele lui și în mașinile lui este un om pierdut. Dacă i-ai luat aceste lucruri, omul acela nu mai are pentru ce să trăiască. Vedeți? Este un lucru foarte simplu. Omul acesta ținea mai mult la lucrurile acestea decât la ceea ce i-a oferit Domnul Hristos. Noi la ce ținem mai mult? Oricum, într-o zi le vom părăsi. Vom lua cu noi vreun euro? Știți că cel mai bogat om din România, care acum vreo 5 ani, când a murit, Dinu Patriciu, este vorba de el, a avut o avere de 2 miliarde de euro. Și ce înseamnă 2 miliarde de euro? Ceva extraordinar de mult. Acum v-aș întreba, câți euro a luat el când a plecat de aici pe pământ? A luat vreun euro? Toți euro aceia au rămas aici în conturi, în bănci și n-a luat nimic. El s-a prezentat înaintea lui Dumnezeu așa cum a venit în lumea aceasta gol. Pentru că toți venim goi pe lumea aceasta, da? Și plecând de pe pământul acesta goi. Adică fără nimic. Și atunci întrebarea care se pune... Tânărul acesta putea să renunțe la banii lui? Dacă vroia, putea. Aici apare voința unui. Domnul Hristos nu l-a forțat ca să renunțe. Vedeți? Cuvintele sunt așa. Îți lipsește un lucru. Vrei să fii fericit? Îți lipsește un lucru. Vinde tot ce ai, dă la săraci și vei avea o comară în cer, apoi vino, ia-ți crucea și urmează-mă. Dacă prima parte l-a deranjat destul de mult, că trebuia să renunțe la tot, partea a doua l-a deranjat și mai mult, adică să-L urmeze pe Domnul Hristos. Și de ce nu se întorc oamenii astăzi la Dumnezeu? Pentru că nu toți oamenii sunt bogați ca tânărul acesta, nu? Ce mai mulți sunt săraci. Nu le convine ca să îl urmeze pe Domnul Hristos. Știți de ce? Pentru că și noi am trăit această experiență. Tânărul spune așa, vreau să fiu liber și să trăiesc viața așa cum îmi place. De ce să trăiesc așa cum vrea altul? Dar Dumnezeu este bun. Psalmul 8, parcă spune acest cuvânt. Psalmul 25, versetul 8. Dumnezeu, Domnul este bun și drept. Domnul este bun și drept. De aceea arată El păcătoșilor calea. El face pe cei smeriți să umble în tot ce este drept. El învață pe cei smeriți calea sa. Oamenii nu sunt dispuși ca să se smerească, ca să se umilească, ca să se pocăiască. Oamenii nu sunt dispuși astăzi ca să-L urmeze pe Domnul Hristos. De aceea, tânărul acesta bogat a plecat din fața Domnului Hristos. Ce păcat să te întâlnești cu El și să pleci trist, să pleci amărât. Aș dori ca cei care ați venit astăzi la adunare, având în inimă acest gând ca să vă întâlniți cu Domnul Iisus, cum a avut și tânărul acesta bogat, gândul lui a fost să-L întâlnească pe Domnul și l-a întâlnit, să nu plecați ca tânărul acesta întristat de tot. De ce? Pentru că i-a spus niște cuvinte care nu i-au convenit. Poate că nu v-au convenit toate cuvintele care s-au spus aici. Sunt cuvintele Domnului. Dar Domnul este bun și drept. De aceea El arată păcătosului calea. Și dacă te smerești, dacă te umilești, dacă recunoști cine ești înaintea lui Dumnezeu, El este gata să-ți ofere fericirea pe care o căutăm cu toții. Iertarea și împăcarea cu Dumnezeu și a Lui să fie slava în veci. Amin.